ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Mudalit kaninyo nining tulumanon. Balik sa kamaturan. Tulumanon na nagtawag kaninyo sa pagbiya sa mga pagtulunan, iya sa mga pagano, iya sa 666, iya sa Babilonya, o sa pagsunod, o sa pagsimba lamang ni Amang Yahweh, pinaagi kang Yeshua HaMashiach.
Hallelujah! Dalaygon si Amang Yahweh ni ining kabuntagon. Mayong buntag usab sa mga naminaw og nasuki na ning atong programa sa kahanginan nga kanunay nagahatag kaninyo sa kamatuoran kabahin sa balaang kasulatan. Welcome nining atong programang Balik sa Kamatuoran. Niining kabuntagon, ato na pod nga pagasaluhan sa kahanginan ang mga pulong ni Amang Yahweh nga magatuki sa kamatuoran paingon sa kaluwasan. Maingon man usab, atong ipadako ang kamatuoran pinaagi sa pagpaminaw sa pagtulunan ni ining kabuntagon. Mao kini ang inyong alagad, Brother Gerald M. Tesoro, o kauban usab nato si Elder Ephraim Likayan alang sa pagdumala sa atong question and answer portion ni ining kabuntagon. Maingon man usab, kauban nato si Elder Ayan Mahilom alang sa pagdumala sa atong pagtuon o si Brother alang sa trivia portion ni ining kabuntagon. Sa dili pa ang question and answer portion nga pagadumalahan ni Elder Ephraim Likayan, ato sang ipangumusta ang mga kaigsuunan nato diha sa Sinilayan, Valencia, especially ni Sister Ricarda Pansakala o Brother Manoy Pansakala, maingon man sa kinatibuk ang nagbarug sa kamatuoran ni Amahang Yahweh o Rabbi Yeshua sa probinsya sa Bukidnon. Ato usang pasalamatan ang kinatibuk ang nagpaluyo ni ining atong programa, maingon man sa nagasuporta o nagaampo sa kalambuan sa pagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita ni Amahang Yahweh sa kahanginan. Pasalamatan usab nato ang tagdumala ni ining istasyon sa ilang paghatag pribilehiyo aron magasangyaw kita sa kamatuoran diha kaninyo pinaagi ni ining istasyon. Si Amahang Yahweh, pinaagi kang Rabbi Yeshua, magapanalangin kanatong tanan. Niining kabuntagon, atong ihatag ang higayon kang Elder Ephraim Likayan alang sa pagdumala sa atong question and answer portion niining atong programa sa kahanginan.
Shalom, Boker Tov, maing buntag sa tanan atong suking tigpaminaw sa programa ni Amahang Yahweh ug ni Yeshua, ang Balik sa Kamatuoran Radio Broadcast. Kininaw sa bang inyong alagad sa kahanginan, si Elder Ephraim Olarte Likayan. Ari kita sa atong mga questions for the week. Kining unang pangutana atong nadawat gikan sa Leyte. Nagkanayon ang iyang pangutana. Good morning, Elder. Adunay usa ka Jehovah's Witness nga hugot nag-angkon nga ang Webster's Dictionary nagabutang dito sa Jehovah, the name of God in Israel. Unsay inyo ikatubag ni ini? Atong sublihon ang pangutana nagkanayon. Good morning, Elder. Adunay usa ka Jehovah's Witness nga hugot nag-angkon nga ang Webster's Dictionary nagabutang didto nga Jehovah, the name of God in Israel. Unsay inyong ikatubag ni ini? Ang atong tubag mao kini. Ang dictionary inferior na siya kaysa mga encyclopedia o books of knowledge. Ang dictionary minus na siya kaysa mga encyclopedia o books of knowledge. Kanang imong higala nga Jehovah's Witness, ing na siya ipabasa ang tanang available nga mga encyclopedia o books of knowledge diha sa Leyte, diha sa dapit din sa Nagpuyo. Ipaadto ang mga public libraries ug ipabasa anang imong higala nga Jehovah's Witness ang tanang encyclopedia o books of knowledge mahitungod anang ngalan nga Jehovah ug iyang mabasa diha nga ang Jehovah mao'y sayop nga pagbasa sayop nga pagbasa sa personal nga ngalan sa langitong amahan. Nga sa Hebro, gisulat yud he waw he. Og masayran usab, sa imong higala nga Jehovah's Witness kon iyang basahon ang mga encyclopedia og books of knowledge diha sa article Jehovah, iya usab nga mahibawan nga ang yud he waw he litukon gayod nga Yahweh. Atong basahon ang pamatuod sa usa ka basahon gikan sa mga saksi ni Jehovah. Ang basahon mao kining Kingdom Interlinear of the Greek Scriptures, Foreword, pahina 23, published by the Watchtower Tracts and Bible Society, 1969, Pennsylvania, USA. Basahon kini, usa kini ka Bible nga gipublish sa mga saksi ni Jehovah, nagaingon ang page 23 of Foreword, while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Samtang kono sila pabor sa pag-pronounce sa Yahweh nga mo'y labing correct, mas labang husto, ang mga saksi nagpabilin sa porma nga Jehovah kay kini mo'y labing nailhas mga tao sukad pa sa 14th century or ika-14 ka siglo. Pangutana nato, sa wa pang ika-14 ka siglo, wa pa ang Jehovah, mailhis mga tao. Nga sa ato, pakiningalan nga Jehovah, ulahi na kay nini abot. Kaya ang atong langitong amahan, ang iyang ngalan, wa magsugod sa ika-14 ka siglo. Unya, matod ba aning basaon sa mga saksi ni Jehovah? Ang porma nga Jehovah, nagsugod kani sa 14th century. Lain usab nga basahon sa mga saksi ni Jehovah gihapon. Ang basahon mao kining Insight on the Scripture, Volume 2, pahina 5. Nagaingon din he, correct pronunciation of the divine name. Jehovah is the best known English pronunciation of the divine name. Although Yahweh is favored by most Hebrew scholars, Jehovah is the best known English pronunciation of the divine name. Although Yahweh is favored by most Hebrew scholars. Atong binisayon, sumala aning basahon sa mga saksi ni Jehovah, Insight on the Scriptures, page 5, volume 2. Nagaingon din he, correct pronunciation of the divine name. Jehovah is the best known English pronunciation of the divine name. Ang Jehovah mao'y labing nailhan nga paglitok sa iningles, diha sa iningles sa balaan nga ngalan. Bisan tuod nga ang Yahweh mao'y gipaboran sa labing daghan nga Hebrew scholars. Kita mo igsoon? Basahon sa Sabadista nagmatuod nga ang Jehovah mao kuno'y labing nailhan o inila nga English pronunciation sa balaan nga ngalan. Apan ang sumpay niingon, although Yahweh is favored by most Hebrew scholars. So karon di tama tinga nga ang Webster's Dictionary matud pa si mong higala niingon Jehovah is the name of God in Israel. Kaningon diris basahos mga saksi, Jehovah is the best known English pronunciation of the divine name. Ang Webster's Dictionary, English na nga dictionary. Sa ato pa, mao may best known English pronunciation ang Jehovah, mao may best known English pronunciation sa divine name, mao na nga mao gibutang ni Webster diha sa dictionary. Apan ang sumpay ni ingon dire, Yahweh is favored by most Hebrew scholars. Si Webster ba Hebrew scholar? Dili. Si Webster ba Hudeo? Dili. Si Webster ba taga Israel? Dili. Sa ato pa si Webster, minus o kahibalo, mahitungod sa personal name sa ngalan sa langitong amahan. Unsa pa igisulti sa kasulatan mahitungod sa ngalan sa langitong amahan? Atong basahon ang mga pahayag. Dinhi sa Salmo 76:1. Salmo 76:1 nagkanayon sa Huda naila pag-ayo ang Elohim, og sa Israel nabantog ang iyang ngalan. Imong nadungog higalagig soon. Ang ngalan di ay sa Elohim nabantog sa Israel. Mautong niingon ang mga saksi ni Jehovah ilang basahon nga insight on the scripture nga Yahweh is favored by most Hebrew scholars. Ang Hebrew scholars, mga tao na nga nakangadto sa Israel o kaha taga Israel. Ngano man nga tumanta sa mga Hebrew scholars tungod kay Salmo 76:1, sa Israel nabantog ang ngalan sa atong labawang makagangahom. Wa mo ingon nga ang ngalan sa langit ng Amahan nabantog sa Webster's Dictionary. Hinumduman nato si Webster taga Amerika, di taga Israel. Si Webster dili Hebrew scholar. Mo na usa sa tubag igsoon. Salmo 76:1. Sa Huda na ilapag-ayo ang Elohim, og sa Israel nabantog ang iyang ngalan. Wa mo ingon sa Amerika nabantog ang iyang ngalan, or sa Pilipinas nabantog ang iyang ngalan, or sa Roma nabantog ang iyang ngalan, or sa Griego nabantog ang iyang ngalan. Wa mo ingon ana. Ang ingon sa Salmo 76:1, sa Huda na ilapag-ayo ang Elohim, og sa Israel nabantog ang iyang ngalan. Sa ato pa mga Hebrew scholars, most Hebrew scholars nga nakanganto sa Israel o nagpuyo sa Israel, nagtuo gayod nga ang labing husto mao ang Yahweh. Lain nga tong basahon, Salmo 147, versikulo 19-20. Salmo 147, versikulo 19-20, nagaingon din he, gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan, ang iyang mga balaod og pahimatngon ngadto sa Israel, dili sa Amerika igsoon, dili sa Roma, dili sa Griego, apan ngadto sa Israel. Wala kini niya buhata sa ubang mga nasod, wala sila masayod sa iyang mga balaod, daiga si Yahweh. Atong usbog basa Salmo 147 versikulo 19-20, nagkanayon, gihatag niya, nga sa ato pa, gihatag sa langit ng Amahan, gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan, ang iyang mga balaod o pahimatngon ngadto sa Israel. Wala kini niya buhata sa ubang mga nasod, wala sila masayod sa iyang mga balaod, daiga si Yahweh. Higalagig soon nga nag-text ni ini, among panghinauton nga imong ingnon ang imong higalang saksi ni Jehovah, ipabasa ang mga dictionary, encyclopedia o books of knowledge sa mga public libraries diya sa inyong dapit. Ipatanaw ang article nga Jehovah o iyang mahibawan ngang Jehovah. Erroneous pronunciation, erroneous vocalization sa ngalan sa langitong Amahan, erroneous nga paglitok sa Yud-Hi-Waw-He, o iya usab nga mahibawan ngang saktong paglitok, mao ang Yahweh. Kundi sa mo basa sa mga encyclopedia o books of knowledge, ang imong higala nga saksi ni Jehovah walay gugma sa kamatuoran. Dili siya honest truth seeker. Unsa may pasidaan sa Biblia sa mga tao nga walay gugma sa kamatuoran? Ang tubag atong mabasa sa 2 Thessalonica 2 versikulo 10 ngadto sa 11. 2 Thessalonica 2 versikulo 10 ngadto sa 11 nagaingon, gamito niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagonon. Pagalaglagon sila kay wala man nila dawata og higugmaa ang kamatuoran aron nga maluwas unta sila. Tungod ni ini, gipadad-an sila sa Elohim og dakong kalibog aron motuo sila sa bakak. Imong nadungog, ang wa di ay gugmas kamatuoran, padad-an ni Amahang Yahweh sa kalibog arong motuo sa bakak. Pasidaan ka na sa mga tao nga walay gugmas kamatuoran, o kaha minus ang ilang gugmas kamatuoran kay labaw nilang gihigugma ang ilang pundok sa relihiyon. Ari kita sa laing pangutana. Nagaingon din he, Elder, usa ka saksi ni Jehovah nagingon, ngang atong basahon nga dili kayo Jehovah o walay letra J, gama-gama or hinimura daw sa tagsulat, o wala gibase sa Webster's Dictionary, unsa inyong ikatubag ni ini? Elder, usa ka saksi ni Jehovah Nagingon ngang atong basahon nga dili kayo Jehova og walay letra J, gama-gama og hinimura sa nagsulat ni ini. Og wala gibase sa Webster's Dictionary unsa inyong ikatubag ni ini. Mao gihapon atong tubag sa naunang pangutana. Ipabasa niya ang tanang encyclopedia og Books of Knowledge diha sa inyong lugar. Ipabasa niya ang mahitungod sa letra J kung kanus anak mitungha nga letra. Moingon siya gama-gama, pero wa ka na siya nagbasa. Sakto ba gud na? Kamong karong nagpatalinghog, pahibawon ta mo. Kanang letra J sa Jesus, sa Jehovah, nitungha na og sugod, ika-14 ka siglo. Kay kanang letra J, gika na sa letra nga I. Oo, ang letra J gika sa letra I. Unya, pag ika-14 ka siglo, giikugan ang letra I na himong letra J. Apan ang paglitok ni ana, dili J, hinunoa, why? Sama ng Isos, kanang Jesus sa primero, Isos man. Isos or Yesus. Yesus. Pero pag abot sa ika-15 ka siglo, ang J nagsugod ng kailado. Hinumdumi, ika-14 ka siglo, may tunghag sugod ang letra J. Unya, may sugod pagsikat, ika-15 ka siglo. Apanahimo siya nga separate letter, ika-17 na ka siglo. Nga sa ato, pag kun mo insist ka, nga wala mamaong among istorya, kay ginamagama ra kining walay letra J, nganong di man imo susihon sa mga encyclopedia o Books of Knowledge kung kanus amitungha ang letra J. Sa panahon niya suwag sa mga apostoles, walay letra J. Walay letra J. Ika-14 ka siglo nistungha ang letra J. Ika-15 ka siglo nisikat ang letra J. Ika-17 ka siglo diha na nahimong separate nga letra ang letter J. Nga sa ato pa, kanang tanangan nga nagsugod og J, wa na before 17th century or before 14th century. Moingon tingali mo. Nganong naaman lagi Benjamin? Nganong naaman lagi Joseph? Nganong naaman lagi Jacob? Ang tubag higalagig soon, naasa itong pagtanaw sa mga Biblia nga karon nag-i-publish. Pero ngayon mo nang subayon dito sa Hebrew Bible, ang Jacob, Yaakov na siya igsoon. Yaakov. Ang Joseph, Yosef. Yosef na siya. Ang Benjamin, Benjamin. Ang Benjamin, Benjamin. Gani pang Jerusalem, dili na Jerusalem. Jerusalem. Ang uban mulitok, Jerusalem. Why ang sound anak? Dili J. Sa imong higala nga saksi, kung matinud-anon siyang nangita o kamatuoran, ipabasa atong sublion ang mga encyclopedia o Books of Knowledge diha sa inyong lugar. Ipabasa ang mahitungod sa letra J kung kano sana nagsugod. O kiyang mahibawaan nga sakto ang atong gisulti o siya lang mahadlok tingaling mubasa ang encyclopedia o mga Books of Knowledge. Kaya di siya gustong mahibaw sa kamatuoran. Kung siya dili mohimo sa pagbasa sa mga encyclopedia o Books of Knowledge, diha sa letra J nga article, siya dili honest truth seeker. Unsay pasidaan sa dili honest truth seeker, unsay pasidaan sa Biblia sa mga tao nga walay gugmas kamatuoran. Ang tubag atong subliyong basa, ang gibasa kaniha, 2 Thessalonica 2, 10 nga 11. 2 Thessalonica 2, 10 nga 11 nagkanayon, gamito niya ang tanang paagi. Aron malimbungan ang mga laglagonon. Kinsa maning niya din he. Si Satanas ni Igsoon. Gamito niya ang tanang paagi. Aron malimbungan ang mga laglagonon. Pagalaglagon sila, kay wala man nila higugmaa ang kamatuoran. Aron nga maluwas unta sila. Tungod ni ini, gipadadan sila sa Elohim og dakong kalibog. Aron motuo sila sa bakak. Bantay gyud ang mga tao nga walay gugmas kamatuoran. Ayaw na lang pangugat og lalis nga duna kay gugmas kamatuoran. Kay labaw nahibaw lang itong amahan og labaw kang nahibaw kung gugma bagyos kamatuoran ang nasimong dughan. Or ka garbura bagyod nga di kapalupig sa imong pakigdebate sa ubang grupo. Daghang gatuon sa Biblia, dili pagpangitas kamatuoran. Apan pagdipinsa sa ilang doktrina. Maoning mga saksi, purya sa mga honest nga mga Jehovah's Witnesses, honest truth seekers nila. Pero naidaghan, bisag asa nga grupo, na labaw higugma ang grupo kaysa kamatuoran. Warning ninyo ang pasidaan sa 2 Thessalonica 2, versikulo 10. Kung wa gani gugmas kamatuoran ang tao, siya malaglag.
Kay padadaan man sa dakong kalibog ni Mahang Yahweh aron siya motuo sa bakak. Kay wa man kay gugmas ka maturan, bakak ang imong tuohan. Ari kita sa ikatulo nga pangutana. Ang pangutana nagkanayon, Elder. Ang Mateo 7:13-14. Naghisgot sa duha ka mga dalan. Ang unang dalan sigpit og hiktin nga padulong sa kinabuhi. Ang ikaduhang dalan sangkad og luag nga padulong sa kalaglagan. Unya may dalan usab nga gihisgutan. Sa Juan 14:6. Ang dalan sa Juan 14:6. Mao ba kini ang sigpit og hiktin nga dalan? O mao ba kini ang sangkad og luag nga dalan? Palihog elaborate. Atong sublion ang iyang pangutana nga nindot kayo. Elder, ang Mateo 7:13-14 naghisgot sa duha ka dalan. Ang unang dalan sigpit og hiktin nga padulong sa kinabuhi. Ang ikaduhang dalan sangkad og luag nga padulong sa kalaglagan. Unya may dalan usab nga gihisgutan sa Juan 14:6. Ang dalan ba sa Juan 14:6 mao ba kini ang sigpit og hiktin nga dalan? O mao ba kini ang sangkad og luag nga dalan? Palihog elaborate. Sa di pa natutubagon iyang pangutana, ato unang basahon ang Mateo 7:13-14. Ani ang pahayag ning maong Mateo 7:13-14. Ngingon si Yeshua, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Kay lapad ang ganghaan, og sayon ang dalan nga paingon sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa labing daghan. Apan masigpit ang ganghaan, og malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Og diutay ra ang nakakaplag niini. Higalagigson bantay. Sigpit og diutay ra ang nag-agi sa ganghaan og dalan nga paingon sa kinabuhing dayon. Apan, lapad og sayon ang dalan nga paingon sa kalaglagan. Daghan kaayo ang nagsubay ning maong dalan. So dunay duha ka dalan nga gihisgutan sa Mateo 7:13-14. Ang pangutana sa nag-text, unsa man ning duha ka dalan? Asa man aning dalana ang ipasabot sa Juan 14:6. Atong basahon ang Juan 14:6. Nagaingon din he, si Yeshua mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, og ang kinabuhi. Walay makaabot sa amahan kung dili mo agi kanako. Sa ato pa, Juan 14:6, ningon si Yeshua mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, og ang kinabuhi. Si Yeshua dalan. Apan dunay laing hinglan sar nga dalan kuno pod siya. O kana mao ang ngalan nga Hesus. Di ba ang nanggiwali karon mingon si Hesus ang dalan ngantos kinabuhing dayon. Ang di mo dawat ni Hesus, ang di mo agi ni Hesus, di kaabot sa amahan. Sa ato pa dunay duha ka dalan ingsoon karon nga gitanyag sa mga taong nangitag kaluwasan. Ang dalan nga gitawag Yeshua ug ang dalan nga gitawag Hesus. Mangutana ta ninyo. Kinsay daghan og followers? Asa sila nag-agi? Sa Hesus ba o sa Yeshua? Higalagi sundayag. Nga sa dalan ng Hesus, labihang daghana ang nagsubay. Labihang daghana ang niagi sa dalan ng Hesus. Apan diutay ra ang niagi og nagsubay sa dalan ng Yeshua. Kamong taga Hesus, open your minds. Open your minds and your hearts. Dili man mo makalimod nga inyong giwalis makadaghan nga si Hesus mao ang dalan sa kinabuhing dayon. Apan, kun mao man na ang dalan, unsa may gisulti sa Mateo 7:13-14? Ningon diha nga ang dalan padus kinabuhi, sigpit og lisod og diutay ra ang nagasubay. Sa ato pa, kun ang Hesus dalan, sa ato pa kun ang Hesus mao ang dalan, di igyon na siya matunong sa Mateo 7:13-14 nga sigpit og lisod. Ang nakatunong ana, mao nang giingon nga sangkad og luag. Ang dalan nga gisubay sa labing daghan nga nagpadung sa kalaglagan. Atong kusubog basa igson. Mateo 7:13-14, nagaingon si Yeshua, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghan. Kay lapad ang ganghaan og sayon ang dalan nga paingon sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa labing daghan. Apan masigpit ang ganghaan og malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon og diutay ra ang nakakaplag niini. Diutay ra ang nagasubay niini. Juan 14:6, ningon si Yeshua, ako ang dalan, ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay makadto sa Amahan kun dili moagi kanako. Moingon pong taga Hesus. Si Hesus miingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makadto sa Amahan kun dili moagi kanako. Sato pa dunay duha ka dalan. Dalan nga Yeshua ug dalan nga Hesus. Asa man ang dalan na ang sayon ug lapad ug daghan ang nagasubay? Asa man ani nga dalan ang sigpit ug lisod ug diutarang nagaagi? Dayag kayo igsoon nga ang dalan nga daghan ang nagasubay, nga sayon rasubayon og daghan gud kang nagsubay mong dalan nga Hesus. Unsa niyo pagingon padong nas kaluwasan nga ang giingos Mateo 7:13-14, sigpit ang dalan, lisod ang ganghan nga padung sa kinabuhi og dyutay ra ang nagasubay niini. Sa dalan nga Hesus labihang daghan ang nagsubay. Mao na kinadaghanan ang nagsubay. Pila ba ka Christian believers tibuok kalibutan nga nagsubay sa dalan nga Hesus Kristo or Jesus Christ? Sa atong research section, di mo minus 2 ka bilyon. 2 ka bilyon, dili million ha? Bilyon, B-I-L-L-I-O-N, bilyon. Tungod kay ang Catholic Church daan, Roman Catholic Church, 1.2 billion na sila to 1.5 billion. Naapamay mga Protestant Christians. Protestant Christians. Naapay Eastern Orthodox sa Greece, sa Bulgaria, sa Russia. Millions po na sila. Pulos na sila nagsubay sa dalan nga Hesus. Doon na pag-i Coptic Christians dito sa Egypt. Nga sa ato pa, sumada total sa tanang Kristiyanos nga nagsubay sa dalan nga Jesus Christ, mga 2 billion. 2 bilyones sila kabuok sa tibuok kalibutan. Moni kinadak ang dalan nga kinadaghanan kasubay. Daghan pang Kristiyanos kaysa Buddhist. Daghan pang Kristiyanos kaysa mga Muslim. Nga sa ato paluag yun kayo din ng dalan ng Hesus Kristo. Di ba dahil maluag? Nga one save, always save. Mahimura po ka, magpamisa, bisag namatay na, luwas gihapon. Why paningkamot nga matarong ang kinabuhi? Kay maluwas man. Bisan pag unsay himoon, one save, always save. Unya, doon na po nagtanyag, nga bisag patay, pamisahan, luwas gihapon. Di ba sayon kaayong kaluwasan na igsoon? Haom kyo sa Gingos Mateo 7:14. Nga luag og sangkad ang dalan padus kalaglagan og daghan ang nagasubay niini. Apan sa ngalan nga Yeshua, nga mao ang dalan nga sigpit, nga mao ang ganghaan nga lisod subayon, diutay ra ang nagasubay. Mao na ang tinud nga dalan nga padus kinabuhing dayon. Kun mulalis mo, i-explain ang Mateo 7:13-14 og Juan 14:6. Ang dalan padus kalaglagan, sayon og luag og daghan ang nagasubay. Labihang daghana ang nagsubay sa dalan nga Hesus Kristo. Apan sa Yeshua Hamasiak, Yeshua Misaya, diutay ra. Maugyod na ang dalan padung sa kinabuhi. Mateo 7:13-14. Apan sa ngalan ng Yeshua, sigpit ang maong dalan nga Yeshua. Sigpit ang ganghan nga Yeshua. Diutay ra ang nagasubay niini. Pila ba'y nahibaw na sa ngalan ng Yeshua o ngalan ng Yahweh? Muingon, lisura man ang inyong religion. Higalagig son, dili religion ang Congregation of Yahweh in Yeshua Hamasiak. Dili religion. Mauni ang dalan nga giingon sa Mateo 7:13-14 nga sigpit ang ganghaan, lisod ang maong dalan nga padung sa kinabuhi. O kanang maong dalan, mo ang dalan nga Yeshua Messiah. Gitagda hinoon pod sa Juan 5:43. Juan 5:43 nga dunay laing ngalan mo abot humani Yeshua. Unya, ang maungalan dawaton sa mga tao. Juan 5:43, nag-ingon, mianhi ako sa ngalan sa akong amahan. Si Yeshua nag-ingon, anhi. Ang ngalan sa man, Yahweh. Sa ngalan sa manluluwas, Yeshua naa ang ngalan ni Mahang Yahweh. Kaya ang Yeshua nagkahulugan si Yahweh kaluwasan. Apanun sa gisulti sa Juan 5:43, mianhi ako sa ngalan sa akong amahan. apan wala ako ninyo dawata. Apan kun may muanhi sa iya lamang kaugalingon nga ngalan, dawaton ninyo siya. Ang lain nga mianhi sa iyang kaugalingon ngalan, mo kanang ngalan nga Hesus Kristo. Daghang salamat sa maong mga pangutana.
Daghang salamat, Elder Ephraim Likayan. Og ania ang among mga gipangtanyag nga mga libreng basahon diha kaninyo. Una, kini naguluhan, ang tinuod nga sugilanon sa cross. Ikaduha, ang Bible calendar og ang mga fiesta. Og ang ikatulo, nganong dili Jehovah. Og akong usbon, una, kini naguluhan, ang tinuod nga sugilanon sa cross. Ikaduha, ang Bible kalendar og ang mga fiesta. Og ang ikatulo, nganong dili Jehovah. Og aron maangkon ang maong mga libreng basahon, i-text lang ang inyong mga request og concern sa atong text line number 0905-834-5350. Og akong usbon, 0905-834-5350. Igsuon ko, ayaw na paglangan, text na! Hallelujah! Sa dili pa ang trivia portion ni ining kabuntagon, maminaw usa kita og usa kaawit pagdayig. Daghang salamat!
It is like a precious oil upon the head that runs down upon the burden, even Aaron's burden that runs down upon the skirt of his garment. Behold how good to dwell together in unity. Behold how good and how blessed it is for brethren to dwell together in unity. Like a tube Hermon's dead is in the band, the mountain of Zion's poor, there Yahweh's commanded the blessings in a life forevermore. Behold how good and how blessed it is for brethren to dwell together in unity. Behold for brethren to dwell together in unity. For brethren to dwell together in unity.
Ang panultihon nagaingon nga ang pagkat-on sa kamatuoran mao'y dalan alang sa kalampusan. Bukertob mga igsuon, ako ang inyong higala ug igsuon diha kang Yeshua Hamashiach, Brother Jeffrey Gulisintaon. Karon sa sayong kabuntagon, ako magahatag sa inyo og usa ka trivia apan sa dili pa para sa akoa ang edukasyon adunay formula. learned minus forgotten equals education. Ug ang edukasyon gadipindi lamang sa mga libro, apan ang kaalam nagagikan sa hustong paghukom. Kinsa ba ang mga Israelita? Posible ba kitang mga Pilipino makonsiderar as mga Israelita? Ang mga Israelita nagagikan sa yutang saad nga Israel kung aha na develop ang monotheistic religion o pagsimba sa usa lamang ka makagagahom nga si Yahweh nga ginatawag nga Judaism. Ug ang Judaism ginabahin sa duha, ang Orthodox ug Messianic. Ang Orthodox nagasimba lamang sa langitnong amahan nga si Yahweh, apan ang Messianic nagasimba sa langitnong amahan nga si Yahweh pinaagi sa iyang bugtong anak, Yeshua HaMashiach. Sa tradisyon, ang pagka-Israelita mapasa gikan sa inahan ngadto sa anak. Apan mahimo usab nga matawag kita nga usa ka-Israelita, pinaagi sa pagpraktis sa maong Judaism nga pagtuo o sa pagpraktis sa mga kustombre o mga tradisyon sa mga Israelita. Sumala pa sa balaang kasulatan sa Galatia 3:29. O kung ikaw iya sa Misaya, mahimo ikaw nga manununod o kaliwat ni Abraham sumala sa maong saad. O kung ikaw mudawat o magpabautismo sa ngalang Yeshua, ikaw posible nga matawag nga usa ka-Israelita. Daghang higayon sa history sa kalibutan, ang grabe kapiligro ang mahimong usa ka-Israelita o Hudiyo. Ug daghan kaayo nga Hudiyo ang gitaguan nila ang ilang pagtuo ug kustombre para lang makalingkawas sa maong pagpamatay. Ang mga tao nga naay pinulungang Semitic sama sa Arabic o Hebrew ginatawag nga mga Semites. Ang terminong anti-Semitism gigamit batok sa mga Hudiyo. Ug ang moderno nga Hebrew nga pinulungan gigamit karon sa Israel gikan sa adaptation sa karaang pinulungan sa Torah uban ang daghang neologisms sa European ug Arabic nga pinulungan. Ug mao lamang gato ang atong trivia karong sa iyong kabuntagon mga igsoon. Salamat ug hallelujah ug atong ibalik kang Elder Ayan Mahilom.
Dagan salamat Brother Jepson Taon ug dagan salamat usab sa kreatibok ang naminaw nagapadayon nga nahimong suki nining programang Balik sa Kamaturan. Sa miagi nga mga semana nag-iskut kita sa mga butang nga alang sa mga pag-setup sa gitawag og mga kapistahan ni Amahang Yahweh nga atong gihimo nga mga pagtulunan dinhi sa kahanginan. Og nagapasalamat kita sa mga texters, sa mga interesado niini, sa mga nangayo og basahon. Og niini usab nga higayon karon ang atong pagatun-an kabahin nining gitawag nato og cross. Kining gitawag nato og cross gihimo nga giabiba, gimahal sa mga katawhan. Apan ang atong pagahimuon karon kini usa ka pagtuon alang sa paghatag og katinawan sa mga butang nga gihimo natong kaparte sa atong espirituhanon nga pagpangalagad sa matag adlaw. Ang cross usa ka butang nga gipangbutang da sa mga sakyanan, sa mga matagbalay, bisan na sa mga kasimbahanan. Kini siya gihimo nga usa ka simbolo nga balaan sa matag usa. O gihimo usab kini nga simbolo sa kamatayon. Kay bisan sa mga tao nga mga naka-aksidente, mga minteryo, kini imong makita ang anaa kini gipangbutang diha isip sinyales sa kamatayon sa usa ka tao. Og mismo sa mga buhi nga mga tao kini gipangkwintas, kini gipangbutang diha sa lawas sa usa ka tao. Ang uban gani gihimo nga tato usab kining gitawag nga cross. Apan ang pangutana, unsa bagayod ang gitawag og kasaysayan kabahin ni ining gitawag nato nga cross? Tinuod ba nga balaan kayo ang cross? Tinuod ba nga kini abog usab sa panuway? Tinuod ba nga ang cross usa ka butang nga dunay kalambigitan sa atong pagtuo diha sa Biblia? Kini bang cross dunabay kalambigitan sa atong kaluwasan o wala? Kini nga mga pangutana, mga minahal natong tigpaminaw, atong tagaan sa pagtaga dinhi sa atong programang Balik sa Kamaturan. Ang cross sumala pa ni ining Chambers Encyclopedia, New Revised Edition, Volume 4, page 267, nagpahayag ning musunod. Nagakanayon, cross was an emblem to which religious and mystical meanings were attached long before the Christian era. Nga sa ato pa, kini siya naghulagway nga ang cross usa ka simbolo sa mga relihiyoso ug tulokibon nga mga kahulugan dugay na nga panahon sa wala pa ang Kristiyanismo. Sa ato pa, dili kay nagsugod ni sa Kristiyanismo. Kining cross gitawag ni nga duna nay mga tao, duna nay mga grupo, duna nay mga katauhan nga naghimo ni ining balaan ug nag-abiba ni ining cross sa wala pa ang gitawag nato Kristiyanismo. Dinhi atong nasayran nga ang cross daan na di ay nga gihatagan og relihiyoso og tulokibon nga kahulugan daghan ng mga katuigan dugay na kayo nga panahon sa wala pa ang gitawag og Kristiyanismo. Kini nagpasabot nga sa wala pa mahimugso ang atong manluluwas dito sa Bethlehem. Wala pa ang gitawag natog mga dusi ka mga tinun-an niya. Wala pa ang gitawag og New Testament. Ang pag-abiba sa cross sa katauhan ng mga pagano, kini ila nang gigamit. Kini ila nang gigamit. Atong dugangan ang maong tinaw sa mga gitawag natog record sa kasaysayan nga atong uting kayon niining atong programang Balik sa Kamatuoran. Hinumdumi nga ang atong pagsulti sa mga gitawag og kamatuoran din he. Dili kini gibase sa atong kaugalingon nga interpretasyon. Nagkutlo kita og mga dokumento nga muhimo og tataw nga panglantaw sa atong gidiskus dinhi sa programang Balik sa Kamatuoran. Atong basahon ang New Encyclopedia Britannica sa Micropedia Volume 3 page 256. Encyclopedia Britannica Micropedia Volume 3 page 256. Aniya usab ning maong pahayag. Cross forms were used as symbols, religious or otherwise, long before the Christian era in almost every part of the world. Ang cross nahimo nga purma nga gigamit nga mga simbolo sa mga relihiyoso ug bisan unsa nga mga paagi dugay ng panahon sa wala pa ang Kristiyanismo sa halos tanang dapit sa kalibutan. Kini mo'y gilantaw nato nga dugukan nga dili di ay nagsugod ang pagbalaan sa cross nga gihimo kini diha sa Kristiyanismo na nga relihiyon. Kung dili sa wala pa ang Kristiyanismo, kini siya giabiba na, gihimo na nga estandarte diha sa mga pagtuo sa nagkadaiyang parte sa kalibutan sumala pa sa gitawag natog New Encyclopedia Britannica Volume 3 page 256. Kini laing pamatuod nga ang paggamit sa cross alang sa reliyusong katuyuan o bisan unsang tuyo gihimo unang daan dugay ng panahon sa wala pay gitawag nga Kristiyanismo. Kini nagpasabot nga dili si Yeshua, dili ang mga apostoles, dili ang Bag-ong Testamento ang nag-originate sa pagbalaan sa cross. Atong gitinaw din sa Balik sa Kamatuoran ang mga dokumento nga atong gitataw og maayo kabahin niining panglantaw niining cross. Ang sunod nga atong kutloon, usa kini ka encyclopedia sa inila. Inila kaayo nga pundok sa tinuhan. Kini siya nga encyclopedia gitawag og Catholic Encyclopedia. Catholic Encyclopedia. Tanaw nato ang kamatuoran nga gihatag sa gitawag og Catholic Encyclopedia. Volume 4, page 517. Nagtug-an nga ang cross or gamma cross usa ka sagrado nga timaan didto sa India. Diin kini mao isulimni nga kahulugan alang sa mga Brahmins o sa mga Buddhist. Sa ato pa, gawas sa Kristiyanismo nga nagbalaan sa cross, kini po dahil mga Buddhist o mga Brahmins nagbalaan gihapon sa cross. O base sa maong referensya o record, tataw kayo nga ang cross gibalaan ng daan halos tanang dapit sa kalibutan dugay ng panahon sa wala pa nahimugso si Yeshua dito sa Bethlehem. Nga kun sa ato pa, walay kalabutan sa pagbalaan sa cross. Ang atong mahal nga manluluwas bisa na sa iyang kamatayon og mismo ang mga apostoles og mismo ang record sa Biblia. Walay kalabutan sa pagbalaan sa cross. Sumala pa sa gitawag natong mga ebidensya nga atong gibasa kaninyo dinhi. Chambers Encyclopedia, Revised Edition, Volume 4, page 267. Maingon man, bisan pa ang New Encyclopedia Britannica, Volume 3, page 256. Og bisan pa ang Catholic Encyclopedia, Volume 4, page 517. Unsa may tinuod nga sugilanon kabahin sa cross? Ngano nga nahimong popular kini? Ngano nga nahimong popular kini ilabi na diri sa pagtuong Kristiyanismo? Ngano nga nahimong popular ang gitawag nato og cross? Sumala pa sa atong gibasa kaganina Chambers Encyclopedia. Diha gyapon sa pahina 267 atong basahon sa gihapon og unsay dugang saysay kabahin na sa tinuod nga sugilanon kabahin na nining cross. Nagkanayon. With some races sa nagkalaing-laing mga rasa, the cross was associated with the worship of the sun god. Atong balikon. With some races, the cross was associated with the worship of the sun god. Nga kini siya nagpasabot nga sa ubang mga rasa sa tao, ang cross maoy galamiton alang sa pagsimba sa adlaw. Alang sa pagsimba sa adlaw. Sumala pa sa Chambers Encyclopedia, page 267. Atong balikan ang Catholic Encyclopedia. Nagkanayon. Cross as a symbol of the sun. Atong balikon. Cross as a symbol of the sun. Nabati ba nimo mga binati na itong tigpaminaw? Ang saysay sa Catholic Encyclopedia, Volume 4, page 517, nga ang cross usa ka simbolo sa adlaw. Ang cross di ay simbolo sa adlaw. Sa ito pa, pag tanaw nimo sa cross or pag abiba nimo sa cross, kini siya naghatag og panglantaw diha sa pagsimba sa adlaw. Unsa ba ang gipalanog sa Biblia mahitungod sa pagsimba sa adlaw? Kay kung moingon ta karon og atong giabiba ang cross, giapil nato sa atong mga pagsimba, so duna nay gitawag natog kalambigitan sa sun worship diha. Atong basahon ang Ezekiel 8. Ezekiel 8:15-18. Unya miingon siya kanako, nakita mo ba kini, o anak sa tao? Ikaw makakita pagayud pag-usab og labi pang dagko nga mga dulumtanan kay niini. Og iyang gidala ako ngadto sa sulod sa sawang sa balay ni Yahweh. Og ania karon diha sa ganghaan sa templo ni Yahweh, sa kinatungan sa lagianan og sa halaran, may haduol sa kaluhaan og lima ka mga tao uman ang ilang buko-buko nga gipatalikod sa templo ni Yahweh. Og ang ilang mga nawong gipaatubang sa silangan, og sila na nagsimba sa adlaw nga nagatubang sa silangan. Unsay gisulti sa bersikulo 15, labi pang dagko nga dulumtanan. Og nakita ang dulumtanan dinhi sa bersikulo 16 nga sila na nagsimba sa adlaw. Atong padayonon og basa sa bersikulo 18. Busa himuon ko usab ang kapungot. Bantay ha. Ang kasulatan nagsulti nga himuon niya ang kapungot. Ang akong mata dili magapagawas, ni maluoy ako, ug bisan sila magatuaw sa akong mga igdulungog, uban ang usa ka dakong tingog, bisan pa ni ana, dili ako mamati kanila. Minahal natong tigpaminaw, kung ang atong espirituhanon nga pagsimba, kung doon na kinisya gitawag mix nga sun worship. Usa kini kadalumtanan sumala pa sa Ezekiel 8:15-16. Og sumala pa sa bersikulo 18, ang atong mga pag-ampo kinidili na pagadawaton sa atong langit ng amahan tungod kay ato namang gihimo nga kaparte sa atong pagsimba, ang pagsimba sa adlaw. Atong gibasa nga ang pagsimba sa adlaw o ang gitawag na tog cross, kini siya simbolo sa gitawag og sun worship. Atong basahon ang usa ka ebidensya gikan sa Seventh Day Adventist. Usa ka ebidensya, usa ka dokumento nga gikan sa Seventh Day Adventist. Ang maong publikasyon naguluhan The Youth's Instructor. The Youth's Instructor, pinitsahan Marso 23, 1948. Taod-taod na usab kini nga dokumento, mga minhala tuntik paminaw. Usa kini ka artikulo nga sinulat ni Homer O. Stelson. Diha sa pahina 5, nagkanayon sa iyang sentido nga ang pagsimba sa adlaw maoy pagsimba ni Satanas. Ang maong saysay ni ining basahon The Youth's Instructor nagsulti nga tapos sa lunop sa panahon ni Noah ang mga tao misunod ni Nimrod. Kini si Nimrod usa ka gamhanan nga mga ngayam og maoy nagtukod sa maoy magtutukod sa imperyo og gingharian sa Babel. Siya may asawa nga ginganlag si Semiramis. Sa diha nga si Nimrod namatay na, gipatuo ni Semiramis nga ang espiritu ni Nimrod miipon diha sa adlaw. Ito nagsugod nga mga tao nagsimba na sa adlaw. Tungod kay sila nagtuo nga ang espiritu ni Nimrod atua sa adlaw. Si Semiramis wala na maminyo. Wala na maminyo sukad nga namatay ni si Nimrod. Apan paglabay sa pipila ka mga tuig, siya mibuntis. Sa ato pa, kuyaw ni nga paghitabo kay usa ka babae nga nawadaan og bana, nabuntis. Og nanganak kang Tamos. Ang pangutana, kanus ana tao si Tamos? Sumala pa sa gitawag natog The Youth's Instructor ni Homer O. Stelson, usa ka Seventh-day Adventist. Kini si Tamos natao sa December 25. December 25. Gipatuon ni Semiramis ang mga katauhan nga ang amahan ni Tamos mao si Nimrod o ang adlaw. Nga si Tamos gipanamkon diha sa taguang ka ni Semiramis pinaagi sa espiritu ni Nimrod o adlaw. Busa si Tamos gitawag sa mga tao anak sa adlaw. Paglabay sa mga tuig ang T mao'y gitawag natog simbolo pod cross, tema na siya. Nga mao ang sinugdanan sa Tamos na himong simbolo sa pagsimba sa adlaw. Nga kung atong balikan ang Ezekiel 8 kaganina, katong mga tao nga nagsimba sa adlaw, imong makita sa versikulo 13 o 14 sa Ezekiel 8, makita nimo nga ang mga babae naghilak kang Tamos. Sa ato pakini si Tamos, dako kaini siya o kalambigitan. Kung atong ikumparar ang kamatuoran sa Ezekiel 8, 13-14, maingon man hamtod sa versikulo 18. Ang pagsimba sa adlaw sa versikulo 15-16, kini siya tungod sa versikulo 13 o 14, nga kini gipahanungod kang Tamos. Ang pangutana mga minahal natong tigpaminaw, ang cross ba maubagayod ang gilansangan sa atong mahal nga manluluwas? Kay laom ug sugilanon ang maong cross. Apan atong lantaon dinhi sa atong pagtuon diri sa programang Balik sa Kamatuunan kung unsa gayod ang gilansangan sa atong manluluwas. Cross ba ang gilansangan sa atong mahal nga manluluwas? Atong makita diya sa mga hinubad nga Biblia nga naa ang pulong cross. Kini siya hubad gikan sa Grego. Diha sa Grego nga pinulungan ang cross gisulat nga Stauros. Sa ato pa, ang cross nga pulong gihubad or gi-extract nila kana gikan sa pulong Stauros. Naa nakalinya ang gitawag usab nato nga Latin nga gitawag usab og crux. Muna isay mga sources. Kay ang pag-translate ni ini paingon sa Grego, gikan sa Grego paingon sa Latin, gikan sa Latin paingon sa in English o gikan sa in English hangtod sa Binisaya. O ang uban usab mo translate usab direkta gikan sa Grego. Dito sa Grego gitawag kini Stauros o dito sa Latin gitawag usab kini og crux. Atong pasultihon ang Catholic Encyclopedia kabahin na ni ining gitawag nga panglantaw diha sa pulong cross. The Catholic Encyclopedia, Volume 4, page 519. Catholic Encyclopedia, Volume 4, page 519, nagakanayon. Ang Latin word crux was implied to a simple pole. Certain it is, at any rate, that the cross originally consisted of a simple vertical pole. To this upright pole, a traverse bar was afterwards added. Bantay mga minahal na tuntik paminaw ha, kay naay sentido ang Catholic Encyclopedia nga importante kayo nga atog yung matake up. Kining gitawag, to this upright pole, a traverse bar was afterwards added. Atong binisayon ang kinatibuk ang punto sa atong gikot, no? Gikan sa The Catholic Encyclopedia, Volume 4. Naga ka na yun. Ang Latino nga pulong crux, giaplikar sa usa ka simple nga puste. Sagrado gayod nga ang cross sa sinugdan maoy lamay usa katulid nga puste. Sa tapatulid lang din na siya. Niining maong tulid nga puste, ang babag nga kahoy maoy dinugang na lamang. Sa ato pa, bisan pa ang Catholic Encyclopedia, Volume 4, page 519, nagtugan nga ang kining gitawag o crux, diya sa Latin, nga gihubaran sa atong mga Bisaya usab. Kini siya tulid lamang. O ang gibabag, kini siya dinugang na lamang. Dinugang na lamang. Atong suportahan ang maong pagtuon sa dugang nga kamatuoran sa Chambers Encyclopedia, Volume 4, page 268. Chambers Encyclopedia, Volume 4, page 268. Nagtugan niining maong kamatuoran. The name crux was strictly applicable to the upright stake on which the criminal fastened or impaled was left to die. Kini mga minahal na tong tigpaminaw. Nagtugan nga ang crux diha sa Latin, estricto nga giaplikar lamang ngadto sa nagbarog nga puste o kahoy. Sa maong duha ka encyclopedia atong nalantaw nga sumala pa sa Catholic Encyclopedia, afterward added. Moingay kag afterward added sa ato pa sa ulahi kini gidugang na lamang. Sa ato pa sa original nga panglantaw didto sa unang yung panahon, kini wala gayud siyay babag. Wala gayud siyay babag. Atong lantawon usab ang usa ka panglantaw dinhi sa Companion Bible. Usa kini siya ka law usab nga pagtuon ka bahin na niini. Usa ka libro nga gitawag og Companion Bible diri sa Appendix 162. Naga kanayon, our English word cross is the translation of the Latin crux. But the Greek stauros no more means a crux. Homer uses the word stauros of an ordinary pole or stake or a simple piece of timber. And this is the meaning of the usage of the word throughout the Greek classics. It never means two pieces of timber placed across one another at any angle, but always at one piece alone. Gitinaw gyud maayo niining maong ebidensya da Companion Bible Appendix 162 nga it never means two pieces of timber placed across one another. Walay duha ka kahoy nga gibabag. Walay nahitabo nga inaanis sa gitawag og stauros diha sa Grigo. At ini angle but always one piece alone. Niining kabuntagon mga minahal aton tigpaminaw. Ang atong panahon dili igo alang sa atong diskusyon. Tiwason tani sa sunod na usab nga Domingo. Maghimo kita usa ka pag-ampo alang sa temporaryo nga pag-tick-off nining atong programa. Abeno Yahweh Elohim, salamat kay sa imong paghatag og panahon nga kami usab nalamdagan sa dugang kamatuoran alang sa among espirituhanon nga pagpangalagad. Og himoa nga ang tanan nga mga naminaw og kining programang balik sa kamatuoran, kaming tanan magadawat sa imong panalangin, mahimo kaming takos alang sa kinabuhi nga walay katapusan nga imong gitagana alang sa mga katawhan nga nagmahal sa imong kamatuoran. Dalay gun ka nining kabuntagon pinagi sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Mga minahal na muntik paminaw, sa ngalan sa akong mga kauban kini si Elder Ayan Mahilom, magaingon diha kaninyo nga ang kamatuoran dili pwedeng tabunan sa mga butang nga atong naandan. Kini magapadayon og magapabilin hangtod sa walay katapusan. Siya mang Yahweh, magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah.
Ugkay, wala namang kitay igong panahon kun ikaw napanalanginan og dunay mga bahin nga wala ninyo isabti o kaha mga pangutana. Ipadala kana sa atong text line sa numero 0905-834-5350 o hangtod sa sunod Domingo sa susamang takna o istasyon. Si Amang Yahweh, magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah!